Chivumburutso 18.
Zitatha izi ndidaona angelo wina akutsika kuchokera kumwamba. Anali ndi ulamuliro waukulu, ndipo pa dziko lonse lapansi padayela chifukwa cha kuwala kwake. Adafuula mokweza mawu ndi kunena kuti,
Wakwa, wakwa Babiloni ochuka uja, wasanduka malo okhala mu mizimu yoyipa, malo othalira mu mizimu yonse yonyasa, malo othalira mu mbalame zonse zonyasa ndi zodedwa. Pakuti adamwetsa anthu a mitundu yonse, vinyo wazira kulokoza dama, mafumu apadziko lokosera pansi adachita naye chigololo, ndipo anthu amalonda apadziko lokosera pansi ankalemererapo pa zolakalaka zake zodzunjikira chuma.
Pambuyo pake ndidamva mawu ena ochokera kumwamba adati,
inu anthu anga, turukanimo mu mzindamo kuti mungachimwire nawo pamodzi, miriri yawo ingakugwereniko. Paja machimo ake ndi ofika mpaka kuthambo, ndipo Mulungu wakhala akukumbukira ntchito zake zoyipa. Mumubwerezere monga momwe iye adakuchitirani, munchite zomwe iye adawachita ena zija, ndipo mumubwerezere mowirikiza pa zimene iye adachita, mchikho chimene iye ankamwetseramo ena. Munkonzeremo chakuma mowirikiza. Monga momwe iye ankanyadira chuma ndi zosangalatsa, momwe monso munsautse ndi kumliritsa. Iyeyo muntima mwake amati,
ine pano mfumu sindine mkazi wa masiye, sindidzaona konse zondikiritsa.
Nchifukwa chake miriri yomugwera idzamufikira pa tsiku limodzi. Miririyo ndi iyi, nthenda, chisoni ndi njala, ndipo adzamtentha ndi moto, pakuti ndi amphamvu Ambuye Mulungu amene amuweruza.
Mafumu apa dziko lapansi amene ankachita naye chigololo ndi kudzisangalatsa naye adzalira ndi kumva naye chisoni kwambiri, poona utsi uli pa mzinda uli kupsa. Iwo adzayima patali chifukwa cha kuopsedwa ndi mazunzo ake, ndipo adzanena kuti,
uli ndi tsoka iwe Babiloni, mzinda wotchuka, mzinda wamphamvu, paola limodzi lokha chilango chako chakugwera.
Anthu amalonda apa dziko lapansi adzalira ndi kumva naye chisoni kwambiri, pakuti palibenso ogula malonda awo.
Palibenso ogula malonda awo agolide, siliva ndi ngale za mtengo wapatali, za mitundu mitundu, nsalu zoyera, zofilira, za silika ndi za mlangali, mitengo ya mitundu mitundu yonunkhira, zinthu za mitundu mitundu zopangidwa ndi mnyanga wa njovu, ndiponso ndi mitengo ya mtengo wapatali, zinthu zopangidwa ndi mkuwa, chitsulo ndi mwala wokongola, zokometsera chakudya za mitundu mitundu, mule, lubani ndi zofukiza zina, vinyo ndi mafuta, ufa wosalala ndi tiligu, ng'ombe ndi nkhosa, akavalo ndi ngolo, akapolo ndi akaidi.
Amalondawo adzamuza kuti,
zokoma zimene mtima wako nkalakalaka zakuthera, zachuma ndi zamakaka zako zonse zakutayikira, sudzazipezanso konse.
Anthu ogulitsa zimenezi amene adalemerera pa iye adzayima patali chifukwa chakuopsedwa ndi mazunzo ake, adzalira ndi kumva chisoni kwambiri, ndipo adzanena kuti,
uli ndi tsoka mzinda wotchukawu, unkamvala nsalu zoyera, zofilira ndi zamlangali, unkadzikongoletsa ndi golidi, ndiponso ndi ngali za mtengo wapatali za mitundu mitundu. Koma pa ola limodzi lokha chuma chonsechi chawonongeka.
Onse oyendetsa zombo, onse oyenda pa nyanja, antchito apa zombo ndi onse oyendetsa malonda awo pa nyanja adayima patali, poona utsi uli pa mzindawo uli kupsha, adafuula kuti,
ndi mzinda uti udalinganapo ndi mzinda wotchukawu.
Adadzithira fumbi kumutu, akulira ndi kumva chisoni kwambiri, ankafuula kuti,
uli ndi tsoka mzinda wotchukawu, mzinda umene anthu onse okhala ndi zombo za pa nyanja adaremera nacho chuma chake, koma pa ola limodzi lokha wasanduka bwinja.
Kondwelani inu, dziko la kumwamba, chifacha kuonongeka kwake. Kondwelani inu, anthu a Mulungu, inu atumwi, ndinunso aneneri. Pakuti Mulungu pakuwulanga mzindawu, wautsutsa kuti ndiwolakwa pa zimene udakuchitani.
Pambuyo pake, mngelo wina wamphamvu adanyamula mwala. Kukula kwake ngati chimphero. Adoponya mnyanja nanena kuti, umu ndi mene Babiloni mzinda wotchuka uja.
Udzaponyedwe pansi mwamphamvu. Ndiponso udzapezekanso. Mwa iwe simudzamvekanso konse liwula woyimba zeze. Kapena lako atswiranso imba imba. Kapena lauliza chitoliro. Kapena lipenga. Mwa iwe simudzapezekanso konse mmisiri wa ntchito iliyonse. Mwa iwe simudzamvekanso konse liwula kupera. Mwa iwe simudzaonekanso konse kuwala kwa nyali. Mwa iwe simudzamvekanso konse mawa mkwati wamamuna kapena wamkazi. Amalonda anali anthu otchuka kwambiri aja pa dziko lapansi. Unkanyenga anthu a mitundu yonse ndi maula ako. Mu mzinda umenewo mudapezeka magazi a aneneri ndi anthu a Mulungu ndi anthu onse amene adaphedwa pa dziko lapansi.